mumbeere yennungi teyabikoowa amubuuza kino nazzaako ekirala nga byonna byakulembezebwa ekigambo kye kyeyayogera kibaali bamubuuza ku mbeera ennungi nga yabuuza ku mbeera embi makhafata an yudirikani ng'ekigendererwa aleme kuzigwamu ebimu ku bibuuzo bye twasembeyo Huzaifa radiallahu anhu bye yabuuza nabbi n'amulaga abantu abagenda okujja nga babuze duatun ala abwaabi jahannam bali ku miryango gy'omuliro man ajabahum ilaiha kazafuuhu fiiha anaabaanukula bagenda mumukasukayo twalaba bakoola batya abantu nga babazza eri omuliro Huzaifa n'amubuuza be baliwo abo ya rasulallah banaabeera batyabo nabbi n'amugamba nti qawmun min jildatina wayatakallamuuna bialsinatina awo twalaba obulungi kikyategeeza abantu abo engeri gye bajja okwogeramu ng'akulaga nti ddiini ng'ayinza okwogerera obubuzi obwo bidaa shirik n'abiwunda n'olulimi olulungi atamanyi mwana wattu n'alowooza nti ddiini Huzaifa radiallahu anhu agenda mumaaso abuuza nabbi ya rasulallah mata amuruni in adraktu dhalika ondagira ki embeera eyo bwenajja bwetyo tukole tutya nkole ntya ŋŋanze nga ensi bwetyo bwefaanana abantu bayita abantu kubatwala mu jahannam bidaa shirik babasika duatun ala abwaabi jahannam nga be baliwo famata'muruni ya rasulallah in adraktu dhalika ekyo ekiseera bwe nnaakisanga nga yembeera gye tulimu be baseeka abaliwo tukole tutya ya rasulallah qala talzam jamaata almuslimiina wa imaamahum nabbi n'amugamba kyoba okola gwenyweza jamaa y'abasiraamu olaba jamaa bola bali ku mazima kuba gye bayita jamaa aljamaa nga abdullah bini masuudi bwe yagamba beba bali ku mazima walau kunta wahdak ne bobeera oli omu bwoti e gye bayita jamaa nabbi ibrahimu yasigala omu nga bonna baganye bonna bataata be abantu be bonna bonna taata be nga yakulidde namu nasigala ogu omu allah mu qur'an namuyita umma umma bimaana jamaa inna ibrahima kaana umma ng'ali ogu omu luvanyuma nnyo nabbi luutu naye yamukkiriza era ne nabbi luutu allah namuwa obwannabbi oluvanyuma naye mutandikwa nabbi ibrahimu yali ogu omu allah agamba mu suratu lankabut fa amana lahu luutu luvanyuma nabbi luutu naye nakola ki namukkiriza kati embeera eyo bwonagiraba gwe kyoba okola nyweza nnyo woolaba amazima embeera ojja kujja bano bakowola kino no basomesa kino gwe kyoba olina okukola nyweza jamaa eyo ey'obusiraamu abaana aba ku mazima abo bw'oba onyweza abo tobatabeera nabo n'omukulembeze oyo ow'amazima agenda okubeerawo mu kiseera ekyo ayinza okuba alina obukendevu obwenjawulo nenyweza woolaba abali ku mazima abo oba onyweza bwatyo bwe yamugamba alaihi salatu wassalaamu talzam jamaata almuslimiina wa imaamahum Huzaifa bwe yamala okubuuza ekyo nabbi nga nabbi yamulagidde kyaba alina okukola yaddamu n'amubuuza era ekibuuzo ekirala ebibuuzo bikyagenda mu maaso n'amugamba fa in lam takun lahum jamaa wala imaamu yani laisa lahum jamaa wa laisa lahum imaamu faman lazi afaalu bwe banaaba nga tewaliwo jamaa y'abasiraamu ebiku mazima eganywezezza ate era nga tebalinaana mukulembeze oyo wa mazima ekiseera bwe kinajja nga bwekityo bwe kifaanana tunakola tutya ate ya rasulallah q قال فاعتزل تلك الفرق كلها لبنام مغامبا وبين جابوا النوب وبنا لباو وبنا بيرو مكسيري وبنا بنا بويسامبه بويسامبه فاعتزل الاعتزال واعتزلكم bwesambe togeza n'obweyunga ko bola bubinjo bujjo kubobunji ngabali kububuze nabina mugamba walau antaadda ala asri shajara ewe kiba kitegeza gende yofune uwe kwata ku muti wenyweze ku asri yomutieno wansi wago gwenywezeko ngoyeyo wekka ngembere eganya abantu bonna bonna embeera zaabwe ziri bwezityo tebafaayo kweyo eddiini nabbi gye yaliko nibwo kiba kiritegeeza gwe kuvaawo ogende ofune wewenyweza ku muti gunyweze hatta yutiyaka almautu wa anta ala dhalika okutuusa okufa bwe kunaakujjira ng'oli ku mbeera eyo waakino obeere ku mbeera eyo ng'onywezezza waakino sigaleeyo wekka naye ng'onywezezza amazima togeza n'otwaliwa n'obubinja obwo bwabula obutali ku ekyo nabbi kye yaliko alaihi salaatu wassalaamu eyo nno hadithi ebeeraga embeera eyinza okujja ng'ejja kubawo mu bifo ebimu nga mbi ng'obubinja bungi obuli ku bubuze naye nabbi sallallahu alaihi wasallama bwatyo bwe yasibirira sahabi ono ow'ekitiibwa Huzaifa radiallahu ta'ala anhu تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فذي فنام بوزا وتابير وجميع يبسلام طولو مكولين بزوي تقولتيا نبنا ملقير عليه الصلاة والسلام ولو أن تعض على أصل شجرة وقوة تواتر كمتي نوبيري وكتوس وكفجي كنا كسانغا غانا يقول لكم زماغو ولكويت تيجينا شنب صلى الله عليه وسلم أخرجاه حديثي يجرى إمام البخاري إمام مسلم وزاد مسلم حديثي تنفق نبت وزاد جرابي يا حذيفة وزاد مسلم إمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله ينقلكو حذيفة ينقلكو بوزي ببوزو ثم ماذا kati embeera bwe natuuka bwetyo nga tewakyaliwo na kibinja kinywedde ku mazima nga buli omu ali ku bibye oluvannyuma mbeera kyenaddakaawo mu kiseera ekyo nabbi n'agamba alaihi salaatu wassalaamu ono tuwulirize wakulu nnyo wenjagala ennyo mu darusu eno insha allah ekigenda okubaawo nabbi yagamba umma yakhuruju dajjal mu mbeera ng'etuuse bwetyo ebibinja byonna obubinja obw'enjawulo obuli ku mbeera enkyamu zaataaliko nabbi sallallahu alaihi wasallama thumma yakhuruju dajjal mu kiseera kino dajjal agenda kukola kye kuvaayo enkomerero lwegenda kutuuka kuba kekamu ku bubonero bw'enkomerero obunene dajjal agenda kuvaayo weetegereze wanabe ebitiibwa nabbi okwogera bwatyo nti oluvannyuma lw'embeera eno yaba duatun ala abwaabi jahannam yekulembedde betwalaba bagenda kuba batya twabalaba bulungi baduatun ala abwaabi jahannam bategeeza tebagenda kugamba mujje tugende mu muliro la bagenda kujja nga bawunda obubuze ng'abeera ku mukolo gwogwo gwe twagamba oluusi ali ku dduwa ze baliko naakola ki n'abiwunda n'abyambaza bulungi naafuna obujulizi bwateekawo obuyimirizaawo amawuledi ago obuyimirizaawo edduwa munesembesa gyesembesa olusaayiza n'okukasuukirira bamanyi oloke basindise nabegakawo bayaani yabadde ku mukolo gwe yabaddekeera n'agamba zino edduwa tewali bidaa yaamu kyekikolo kyennyini okusaba kibi kati okusaba kibi bamuleese ng'ataddeko n'ekitambaala n'ababuuza kati okusaba kibi ababba imaamu bonna bakkiriza okusaba ne imaamu maliki kino yakyogerako ali mu bidaa ze neyesembesa ne baimaamu abanene abo baimaamu ebbanga lyabwe lyonna baalimala mu kulwanisa ebyo bidaa ezo abo baimaamu maliki abamanyiddwa imaamu daril hijira bw'abaayogeddwako beba baayogera malam yakun yauma idhin diina ekitaali ddiini mu kiseera ekyo falan yakuuna lyauma dina tekigenda kuba dini bebo na yo ruso uri asobolo era uri waulira nga yesembesa ba imamu aba tamanyi enzo kuweza bali na chebali nenga chebali na chebali du'atun ala abwab jahannam kati dabanga nabi yakogera kwabo bamazo kubunensi nga bali ku radio ku ma tv bebayita abantu ne balanga omukolo ogwo ogwani ogwambogo maddagambogo siburuda baziranze n'emikolo emirala gye babeeramu oluvannyuma lw'ekiseera ekyo nabbi yagamba ate wagenda kuvaayo Dajjal kati lahiz wano wetegereze bulungi ow'ekitiibwa bano nga bakavaawo bwe bati ate Dajjal naye akole ki nabbi alinga atulaga nti bano bajja kuba ejja kubanga tawuti'a wakiyite ntya nga waliwo omugenyi ajja oluusi balina be basoosaawoko omugenyi oli omukulu ddala nga tannabakola ki kati nga Dajjalu mukama waabwe jjajjaabwe nga tannajja abazzukulu bagenda kusooka bajje babune mu umma na bakigula luggi seka bayise bakigula luggi beebo kati nabbi mu kwogera nti du'atun ala abwaabi jahannam namaana ayogera ku Dajjal alinga ategeeza nti wano bemulaba abo bazzukulu ba Dajjal butabani bwa Dajjal bwe bubeerawo bwe butyo nga bugenda bwonoona oli atuuka okwonoona nga bamaze omutereereza wagenda okwonoonera ddala obulungi naye nga bano abazzukulu batabani be Dajjal bazze bonoona yembeera nabbi gye yalaga egenda okubeera omu umma kasitamu n'abalaba abantu abo babuze bajja kubanga batabani oba abazzukulu ba Dajjal esaawa yonna ajja Dajjal ajja kyovola nabbi yagenda n'abalinaanisa kasitamu n'abalaba nga du'atun ala abwaabi jahannam bebakoola bantu kubazza ate mu jahannam wajja yitawo akaseera jajja abo ate naye ajje Dajjal du'atun ala abwaabi jahannam era nabbi okwogera bw'atyo ku jajjaabwe Dajjal bwe yali amwogerako walio ahadithi nungi nga imamu ibn batta mu kitabo kya alibana yazireeta nebiteebira alhadithi tufu alio nabbi we yagambira man samia biddajjal falyan'a anhu man samia biddajjal falyan'a anhu omuntu yenna yenna awulira Dajjal waali duka imamu ibn batta rahimahullahi hadithi yagyesembesa mu kitabo kyekiitibwa al ibana myaka neyo mu bisatu n'agamba nti tulina abantu abaali abanywevu bwe yatuuka ku hadithi eyo nga baali ku mazima naye bwe basemberera abantu abazuula mu ddiini batuuka obbasanga nga ate bebawagira bid'a bebazirwanirira naye nga baali banywevu nnyo nnyo mu kusomesa amazima naye bwe bategendereza ne basembeera bali nabo baagenda kati nabbi yogamba nti awulira ku Dajjal mudduke tosemberawo abanga era agamba n'awulira ku bazzukulu ba Dajjal batabani ba Dajjal tosembera we bali oba kitegerekese bulungi yenna gw'olaba alimu ekitendi kuba Dajjal ajja kuba asika bantu batwala mu muliro naye naye ajja biwunda ogenda wulira hadisa nti ajja kujja n'omuliro ne jjana nga wano gw'olabanga jja naye gwe muliro singa oyanukwa n'ogenda eri Dajjal gy'olabanga ejjana oba ogenze muki ate eno gw'olabanga omuliro ye jjana kati ne bano ba Dajjal bano abato nabo bwe batyo asobola okujja n'akuwundira omuliro n'akuwundira omuliro olwo akuwundira buruda akuwundira mauledi abamu kubo n'awunda ennyimbe ezo abamu kubo n'akuwundira emikolo gye babeeramu egijjuddemu shiriki batikira kabaka ne bakola shiriki ow'enjawulo n'osanga agiwunda ng'era akulaga obuwangwa n'abasajja abakuraishi manyi abavubuka olwa lugezigezi naye n'abasajja abakuraishi nabo baalina ebintu byabwe ng'emikolo gyawunda gijjuddemu ki shiriki bwatyo ne jjajjaabwe bwajja okujja awunde omuliro ogwo gwalina ng'ate awunde ejjana eyo gyajja okubanga alina oba amazzi ago naye ng'ate muki muliro oba bitegereka naamu kati nabbi yagamba oluvannyuma lw'embeera eyo wajja kujja Dajjal era kamuku ubonero obunene mu bolyo bw'enkomerero nebo bo muuliranga dajjal togama tize imani nene ogende tosemberayo bo uliranga omuntu akyanga kyangu obujulizi tosembera nabagamba nebo eba TV obadde Jacob jamangu yanguwa radio Jacob emikutu gibeera ku WhatsApp bakutaddemu yanguwa nyiga lefti tobeera mu mwejo oyizo gaanti oli munywevu ki ogenda okwekanga ogenze ekyo mukimanyine wano tulina abantu abaali ng'abaamaanyi wano nga baali bebali abasomesa baffe nakaseera awo naye nga kati obeewuunya toka yono sheekhe waffe gwe tumanyi ubamanyi naye bwe yeesembereza n'agendera ddala ekyobwe kiri kisoboka kati olina kuba mwegendereza osobola okugendera ddala osobolera ddala okugenda kati olina kuba mwegendereza okusobola okukuuma ki eddiini yo abamu kuba tubamanyi nga beewaana n'okwewaana ng'ayiza n'okusekala agamba mweyo eddiini bwakagiraba ebirevu twabirina nga biri eno ng'olwo nno yeewaana nga byonna yabikola ki yabijjako dda nga yabijjako dda engoye ziri eri naye ng'ayogerayo n'okwewaana yeewaana agaffe wakalaba eddiini ffe engoye zaali waggulu ffe twasooka okutema engoye wano ng'alinga obaalaga nti oba ebyengoye kati bifu tubiveeko ng'alinga obakyategeeza bw'ati ayogera ng'olaba alaba ng'ebyokulaasa bwe bityo ffe twasooka mu tabuliigi eyo ffe twakola bweti ayogera ng'abyewaanira namu mudi ekinaana ffe twali bwe tuti ffe mulaba ffe burda naffe twali kyetuzirya n'ebifaananako bwe bityo nasalu llaha salaama tusaba llaha tusaasire atuwe enkomerero ennungi atuwe ebbanga lyonna okufiira ku ekyo kye yaliko nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu saba llaha tusaasire banne ekikulu nnyo allah affe omwegayirira wallahi bakusange nga mugye ekinaana kirevu kyaliko ne mugye ekyenda mu nkumi bbiri nga bwotyo okutuusa allah bwakujja mu bulamu bwensi ekyo tukyegayirire nnyo allah waffe subhanahu wataala addala embeera eriwo ennaku zino nzibu embeera ey'amabaasa bayinza okuyita ne bakuwa ebbaasa nga nzito naisa ennaku zino babiyita bikutiya bakuwa ekikutiya tulina kusaba nnyo allah ebbanga lyonna ebbanga lyonna bangi oluusi abamu beewaana n'okwewaana gaffe wetwafulumira e madiina twali twotya mwezaali eno nakati ali ezikweya naye ng'akyenyumirizaamu webali wallahi abamu tubasanga wallahi ne mumasomero se gyetube abeerawo n'akusekerera kyeibusalafu fe wetwaviira e madiina nga twotya naye tubalaba tubalaba ng'omulaba akyewaaniramu wallahi saba llah tusaasire saba llah tusaasire ab'ebitiibwa tumwegayirire nnyo allah waffe kireme kuba byakwewaanamu bufe mujensanvu ffe bwetufe twava e madiina ffe bwetwasoma bireme kuba kwewaana bwekutiwabula libeere ebbanga lyonna nga bwekyo bwetugenda okusinkana allah waffe tabaraka wataala saba llah tusaasire ffenna ekyakituwe mutonzi waffe subhanahu wataala tunyiikire nnyo okumwegayirira n'okulwana ennyo ab'ebitiibwa ku ekyo okwekuumira ewali abantu abo boolaba bafaayo ku ddiini ekimu ku bikuugula kwe kubeera mu bantu abo abajereegerera onaawe otuuka n'ogenda ng'opondooka obeeramu abo ababijereegerera ebirevu nga gw'olimu wekka genda okulaba bakujereegerera naffe twali bwetyo naye oluusi buli bobeera mu bantu bambi abakuzzaamu amaanyi bwatyo nabbi waffe bwe yali ekyo kikulu nnyo ab'ebitiibwa kwekuumirawo olaba abantu abo we babeera abafa ku ddiini tobata kuba boona agenda mu abo bajja kusika mpolampola oluusi okujeeja olabe nga atakyajja mu bo gende nga mpolampola wanika tongere okusaba allah tabaraka wataala n'okugumiikiriza n'abantu abo betulaba bafaayo ku ki ku ddiini wasbir nafsaka maa allazina yaduuna rabbahum bilghadaati walashiyi yuriduuna wajha abo gumiikiriza obeere naabo ne babaavu ne babeera batya abo beera nabo insha allah totunuulira binene ebyo ebitalina kye biri ithan nabbi n'agamba oluvannyuma dajjal ejja kuvaayo olw'okuba ebigendera byayo bibi kusuula bantu mu muliro thumma yakhuruju dajjal Ethan nkulaze nti bano bagenda kujjanga balinga abateekera teekera jjajjaabwe essaawa yonna gye ayongere okwonoona era wava Dajjal abatona abo bateekera teekera mukama waabwe oli essaawa yonna akola ki ajja kuba naye agenda kubayita bantu batwala mu muliro ng'abajja mu jjana abasuule mu muliro nabo bennyini gwe mulimu gwe bakola tebafaayo ku ddiini y'abantu beebaosanga nga batutta abantu bombeera eyo n'ey'obukambwe manya obuwangwa kuba boosanga bayita abantu batwala n'emikolo egyo simanya gyabeene gyago nga babatwala mu shiriki mikolo gye bagenda mu bifo eby'enjawulo naye nga bo bakuliriza kimu buwangwa tebafaayo ku ddiini y'abantu ne babasuula eyo Ithan du'atun ala abwaabi jahannam bakowooze bayita abantu batwala mu jahannam bagenda kuba bakavaawo nabbi yagamba thumma yakhuruju dajjaalu vanyuma dajjaalu akole ki agenda kujja maahu naharun wa naarun elafuzi erimu muslim maahu naharun agenda kuba alina omugga abantu mu kiseera kye banaabeera mu nyoota banoonya kyokunywa sengekerevu ng'alina omugga ogwo sengekerevu ogwomerera ate ng'alina n'omuliro subhanallah kijja kuba kigezo ky'amaanyi ng'alina omugga ogwo alina omuliro naye ajja kuba awandiikibwako wakati ku maaso ga ajja kuba awandiikibwako ekigambo kafir nga buli musiraamu ye asobola okukisoma bulungi ajja kuba n'eriiso nga lyawo lyagwamu erimu eriiso lyagwamu lyayingira munda enfaanana bw'etyo mbi era yerimu ku nabbi byeyogera omulezi waffe allah tayinza fanana bwatyo bubi inna allaha jamil kabonera abakiriza bo bajja kirabirawo nti osiye mulezi waffe bajja kujja nga yeeyita omulezi w'ebitonde dajjaali era nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi entuufu yamwogerako n'agamba inni unzirukumuhu banemubatiisa dajjaali ajja kujja oyo nga mubi era n'abagamba tewali nabbi okujja nga yatiisa abantu be n'abatiisa dajjaali okuva ku nabbi eyasooka paka ku nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu naye ajja kuba n'akabonero ako akabi k'omulabira tyo dajjaali wa bulimba alaama waadiha ng'olabirawo obubuze bwe naye ajja kubuza ebitonde bingi امتحانا تجيك وتجزو جاء في بعض الأحاديث أنه إذا مر على قرية ودعا أهلها الإجابة إلى ما يدعونهم إليه أجيك ويتانغا قالوا عليك انغبون نبو نبقو ودبين كل دجال إلا انغبا كان زمو رزو وموين إلينو يجانا ومقاكو نقوى جيو كبيرا نقو نبا كان بيجانا بلينا غانا ويقنو مولي رو ولونو مكيزا وجيو سانغا دجال ويقنو omugeyo gw'eddajjaali nabbi gwe yatugamba atuuke n'okumubajjulamu bibiri amale amuzzeewo amugeye kati onzikiriza amugeye kati neeyongedde eddala kakasa egw'eddala yennyini nabbi gwe yatugamba sikyalinamu kati nakabuusabuusa emukkiriza allah jja munyweza mu mbeera eyo ennene fitina ennene eya dajjaali nabbi gyewaza yatiisa abantu bonna era tewaliyo fitina okuba allah bwe yatonda ensinga fitina eyo ejja kuba nnene tobola nabbi yagamba yenna alimuwulira dduka tosembera oyinza obutamalaako obola omuteyeesabira fitane kiringa obulwadde allah ayinza obuleeta kutukuza omuntu naye tokkirizibwa kubwesabira ai allah nkusaba obulwadde oyinza obutabusobola n'otasobola kugumiikiriza n'ogenda omumaliriza ng'ogenze mu ssabo katobyesabira ganti nze imaani kati gyennina allah ne bwampa bulwadde kisinza kugenda mu ssabo tokyogera bwotyo tokyogera kubyesabira allah ayinza obukuleetera tugenda ogira bwoti ngaobaga naye muntwale tauba allah yatugamba tujja kwenenya kati teweesabira ebyo tomanya allah ayinza okukugesa n'ekirwadde n'obaga munziruseeke wajjajjago munziruseeke wawumala omusamize oyinza okutuuka kuddaala ebyo kati togeza okusaba allah ebigezo ebyo oyinza obutamalaako era kyekyo bwowulira olaba abamanyi baalinga batya bwawulira omubuzi atya n'ateeka enweze mu matu lwaki atya oyinza okuga nti nze tawhidi musomye sikyatewali antwala bigambo olusi ne bikuwugula genda ogira mpolampola nga bigambo birala nnyo bigambo byogera nga bilala nnyo sallallahu alaihi wasallam. Kati fitna genda kuba nene ya dajjal era mu salatu kimanyi oyina okubitusaba Allah tutaasa buli sala buli lunaku wa min sharri fitnati almasihi addajjal buli lunaku buli lunaku bali buli sala era basahaba olusibaatu ulanga nga boogera ku fitina eyo yajulisuna nga gwe mulamu ogwo n'okwongera okusaba Allah okugiba taasa. Kati nabbi yagamba thumma yakhruju dajjal maahu naharun wa naarun, dajjal ajja kuvaayo ng'alina omugga alina omuliro. Faman waqaa fi naarihi, yenna anaagenda mu muliro gwe anaagenda mu muliro gwe wajaba ajruhu, oyo empeera yo emaze okukakata. Anaagenda mu muliro gwani wadajjal, empeera ejja okuba ekakasi okuba nti Allah amuwejjana. Wahutta anhu wizruhu, ebyonoono byo byonna Allah ajja kuba agenda bimuggyako subhanahu wataala. Yani idha daahu dajjal, dajjal bwanamuyita ajja yanukule naagaana, dajjal ajja mukasuka muki omuliro gwe, naye ogwo omuliro gwana bakasisemu dajjal ejja kuba ki jana, ejja kuba sanyu. Faman waqa'a fi naarihi wajaba ajruhu wahutta anhu wizruhu fala yubalu, tebitina kye bijja mukosa ogwo si muliro, ejja kuba jana. Naye ate aba naagenda mu kyebayite janaye bagenda kuba bazikiridde, empeera yona anaakikola egenda kuba eri Allah tabaraka wataala. Sheikh abireeta byonna oba hadithi bijja okulaga nti ne kuno ku nsibu oba weegendereza bola oba duatun aba bayita abantu mu mbeera eyo mu makuba ga makyamu, togenda bw'ogendayo genda kuba weesudde mu muliro. Gumiikiriza mu mbeera yonna yonna bakujerege bakole kino ngaonyezezza eryo ekkubo lyeyaliko nabbi waffe alaihi salatu wassalamu. Qala qultu thumma maatha, Huzaifa akyayongera okumubuuza embeera ejy'okubaawo ennene bw'ekyo dajjaalu bali bamaze okujja baddajaajira abatono abato jajjaabwe nayazze byonna ebyagenda okukola oluvannyuma ki ekiseera bwe kinayitawo nabbi yabagamba thumma maatha, bamubuuza oluvannyuma ki Huzaifa nga yabuuza ebibuuzo bino ebirungi yamugamba hiya qiyamu saa, ekomerero ligenda kuba eyimirirawo mu mbeera eyo embi bw'etyo enkomerero egenda kuba ekola ki eyimirirawo. Era nabbi yagamba la taqumu saa illa ala shirari lkhalqi, enkomerero tegenda kuyimirirawo okujja nga waliwo ebitonde ebyebibi ebyonoonye, olwo tawhidi aweddewo enkomerero esooka eyimirirewo mu kiseera ekyo. Inna min shirari nnas man tudrikuhum saa wa hum ahya, abantu abasinga okuba ababi bebenkomerero begenda okutuuka nga bakyaliwo balamu, bagoberezi ba dajjal, bagoberezi ba bubuze bebagenda okubeerawo mu kiseera ekyo. Wahuna fihi irtibat baina haulai wa haulai wa kulluhum sharar wasafahum bidhalika nabiyu sallallahu alaihi wasallama, abantu abo bonna waliwo kakwata akakobubi n'okubeera ku mbeera embi zebalibeerako. Hadithi eno ngegwako waliwo ebigambo ebirungi byenaali yagadde biyinza owanvuwamu, katubireke mu ddalusi eddako ne muzimu ku dduwa ennungi ku mbeera eyo egenda okubaawo n'embeera egenda okuddirira. Twalikoze tutya hadithi nga bwe tujulidde ngegwako umma bwegenda okubeera abantu abayita abantu okubatwala mu muliro. Hadithi ya uwekomye hadithi ya Huzaifa ni walo byetwetaaga okugyongerako ebitonotono insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran, wallahu ta'ala a'lam. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Naam. Omuntu asala ekirevu ne nasala ki Salaamu nemiri mujete jituka. Masala banga bigabadde wano Sheikh Hassan ne la kamalo kulindo kuli zebiko bya bwalimo chiche bagne nemekongera kusikula fitina banga bichabadde ko wano ekibuzo sija kisoka cyano kula kati insha Allah banga bicha kati sija kisoka kumala kula mambera tulabe togere mu ne bashekh sija cyano kula insha Allah barakallahu fiikum jazakallahu wa alaykum assalam wa rahmatullah. نعم نعم أي تبا ما هدي نعم obwenkanya okubeera nti bujja kuba mu nsi amaazi kituufu kabonero bwenkomera naye kajja kuba kajja sooka Dajjaalu oluvannyuma ddala enkomera egenda tuukaawo Nabi Isa eriku okomera wanajjira kiseera Mahadi yajja sooka Almahadi yajja sooka kinakyo kiseera kyo kijja kubaawo naye kino ekiseera kya Dajjaalu kyo Nabi yalaga nti embeera ejja kuba bwetyo mbi. عليكم السلام ورحمة الله. كم لمبقون نبي توالا جوان ونسمع ساكو ونو نجنيه ناتولو كاينجري بيدا عزتان ديكاستيان تولا جزمو كزا سوكا وكم لمبقون نبي تشارين غتشيبو إلهم توالا بابتوه تشيني نولا نعا وهم يا كبايو بيكات وبكم بوالين كبوما نيكوبا صحابة bitandike eno na mazobawo ile kumlembe kwa nabii jukra yeye nyinyi yalinga mukamba buli khutba atene basahaba Allah tuko basi manga buli kimucho nababuza nabii yali acha ila Allah natuka nokuba kwa msabu natulaga fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw isinga bana kirizanga mbo mwakola chi we mwakiriza bagenda kuwa bali kubuchi bali kubulunga kitegeze nzikiriza basahaba boma ali babali kuche nyinyi nabii che yakola yaliko kati bida azitandika di obisere no ruvanyuma ngabida yaba khawariji yaba murji'a wa hakadha yenda zijja ruvanyuma bantu mizani kutamanya kino china kole babwe chiki ada bida yaba khawariji muko bida nene za soka neva murji'a zinene latu ina nyo kwegendereza kati nga ku nsonga ekibuzo ekyo irimo kutya nyo ino kwegendereza no bane mizani ngachi wa mizani nonji ntofu mtu wakola mazambi ya tetumu walue zambi nga terimu jambu silamu to inakusaza mirimu jona wabu genda kutuka kudaleti dene wallahu tabarak wa ta'ala a'lam katusembe chimoe cha shekhe inshaabu naam nga voice naam hata sima duwa bajinga ya vumie wakumantu kati ya boi wavuma teba manyi teba wavuma ya vumie ya teba wavuma tabuma basomesa yeba tukubanga harimu kuhuma nabiye njini alayhi salamu kubayi ya somesa duwa wailino kwa chikwa ilama salamu batu somese duwa wili nukola cha katibuba gina ne madawu ne babu maa abu bajinga wa tenga ulusa abu manabira na chogira kone kufatua ya zakatu ilfitir ulia gina nakambu ulumanyaba buku kabu bajinga nenga ani ya wafatuweyo tizaka inakue wa mumbele zakatu ilfitir ani ya jiwa fatuweyo naam nabi ya jiwa alayhi salatu wa salamu kati ne bwagamba watu ani okusaba ibada nabi yatugamba atya addu'a huwa alibada hadithi tu mu sunan at-tirmidhi ntufu era na bweba ibada nabi yatumesa kutya bweri nokola ki bweri nokole wabo tujikola nga nabi bwako za tano gamba atya bweba jinga sallallahu alaihi wasallam tucha mugamba ati ye mujinga avudde ku nkola yani nkola ya nabi sallallahu alaihi wasallam netemayiza kubanga abali ku nkola ya nabi bweba jinga tekisoboka awali kunkola ya nabi bebo kwe sima nam wakala rabbukum naleta ayat Allah wakala rabbukum udu'un ujuni zibuli mukusaba Allah tabara kwa ta'ala ngabu ayizo tugama Allah tusari katibuli umuwa salibi ya gala Uganda buli omu Allah ganti musale tusanga abantu Uganda basali sala munana olokubanti Allah gama musale olina ita aya bwati aya najese misa kuntegera yabani nam Allah tugama tumusabe ne tumusaba tutya nabi yatusomesa iza ntatukwata bukwasi bujulizi bwamu ngabo we babukola ki babukwata tuina buku atanga tugobere enkola ya nabi nam Allah tugama tumusabe tumusaba tutya nabi yatusomesa Allah tugama tusale tusala tutya قال النبي صلى الله عليه والسلام الله تبارك وتعالى أعلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن جاك لكم قلب بدي كذا تبينا شفيت حجة عمرة لا تبينا وين تيكا تيكا زبتان دي سكولا قلبانتي إن شاء الله أبان توفايكم منهج تتلوان قلبانتي tutuke Makka ne Madina kole mikolo mukole nunchi insha Allah teka teka tukena kongere jite kama amani era no mwezi okujja okutandika na kuza mwezi wa 17 insha Allah tukena kubera une safari eri wansi dala mujje togere tulabe ngeri je tutambulamu insha Allah ne muteka teka ndala ngeza hija umra ramadan barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته